Hyvähän tähän paikalle on tulla, kun veli siunaa. Katsotaan, miten tämä onnistuu. Mulle ja lasit kotiin löydettiin tuot yhdet lasit, mutta kyllä näillä ilmeisesti jotain näkee. Niin aika voimakkaat. Toivottavasti tulee sitten voimakasta tekstiäkin. Eli mä haluan aloittaa täältä Matteuksen evankeliumin 11. luvusta Jeesuksen sanoilla. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin että löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja kuormani on keveä. Tämä on varmaan kaikille meille tuttu paikka. Niin kuin useimmat raamatun kohdet, jos me raamattu ollaan luettu. Ja joskus on kumminkin hyvä aina pysähtyä eri raamatun kohtien kohdalle miettimään, mitä siinä sanotaan ja mitä sillä tarkoitetaan ja mitä Jeesus sillä, just pahasti tuo johto tuossa, mitä Jeesus sillä tarkoitti. Ja tätähän käytetään usein siihen, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon ja ikään kuin semmoisen kutsuna evankeliumin ja Jumalan armon piiriin. Ne ihmiset, jotka on maailmassa rääkkääntyneitä, synnin pettämiä, sielunvihollisen pettämiä ja myöskin oman elämänsä valintojen pettämiä, niin heitä kutsutaan siihen lepoon, minkä Jeesus Kristus voi antaa ihmiselle. Ja en yhtään pistä vastaan, vaikka tätä raamatun kohtaa käytetään siihenkin. Mutta jos tätä lukee muutaman kerran läpi, niin tässä on jotakin muuta. Ja kun Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni niin kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin tässä tarkoitetaan tuossa työn tekemisellä nimenomaan sellaista työstä johtuvaa rasitusta. Ei niinkään sitä työtä, vaan työstä johtavaa rasitusta ja siitä johtuvaa uupumusta. Ja tämän raamatun kohdan mukaisesti Jeesus haluaa opettaa meitä tekemään oikealla tavalla työtä, suhtautumaan oikealla tavalla elämään Kristuksessa ja myöskin tekemään oikeanlaista työtä. Ja jos me luetaan tästä eteenpäin, hän sanoo, että ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Hän kutsuu niitä ihmisiä, jotka on väsyneitä ja uupuneita, ehkä tehneet vääränlaista työtä, käyttäneet voimavaroja väärällä tavalla. Hän kutsuu ottamaan kumminkin ikeen päällensä. Ottakaa minun ikeeni. Eli jälleen sitoutumaan johonkin työhön. Ja eikö tämä aika hassua, että ihmistä kehotetaan, että tulkaa nyt sieltä, jotka olette työtä tekeväisiä ja raskautettua, niin minä annan teille levon. Ja sitten hän sanoo, että ottakaa minun ikeeni päällenne. Eli tulkaa taas tekemään työtä. Ja hän sanoo, että ja oppikaa minusta. Sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni. Ja se, mikä mun mielestä tässä on Jeesuksen sanassa tässä kohtaa, on se oleellinen asia. Jeesus haluaa johdattaa meitä ymmärtämään omaa suhdettamme häneen ja kaikkeen siihen meidän elämässämme tapahtuvaan toimintaan niin suhteessa häneen. ja ottamaan oppia siitä, miten hän tekee, ja ottamaan myöskin kannettavaksemme sitä iestä, mitä hän kantaa. Hän jatkaa sitten vielä, että niin te löydätte levon sielullenne. Eli täällä on hyvin oleellinen, hyvin merkittävä merkitys sillä, että kun me toimimme Jeesuksen ohjeen mukaisesti, otamme oppia hänestä, niin sillä on hyvin suuri merkitys sille, miten meidän sielumme voi. Miten meidän sielumme pärjää. Miten meidän sielumme rasittaa. Ja Jeesus jatkaa edelleen, sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Jeesus ei varmasti sitä tarkoita, koska me tiedetään, että esimerkiksi Raamatun ajan uskovaiset ihmiset, minkälaisiin vaikeuksiin ja minkälaisiin tilanteisiin he joutuvat, niin se varmasti ei ollut kovin keveää. Mutta Jeesus tahtoo tässä sanoa, että kun me otamme hänestä oppia, kannamme sitä oikeata iestä, sitoudumme. Se iekse ottaminen on tämmöistä sitoutumista. Otamme oppia hänestä ja sitoudumme oikeanlaisiin asioihin. Niin meidän sielu saa itse asiassa levätä, eikä joudukaan rasittavaksi. Ja sen takia se Jeesuksen antama kuorma on keveä. Luetaan täältä Matteuksen evankeliumi. 6. luvusta myöskin tuttu kohta. Tämä pitää aika lähellä, nämä on niin vahvat nämä lasit. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumistanne, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka, ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkä, eivätkä koko aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö ole paljon suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikänsä kyynäräkkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossa ollut niin vaatetettu kuin yksi heistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa, huomenna uuniin heitetään, eikä paljon ennemmin teitä te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Tämäkin on hyvin tuttu kohta ja monta kertaa luettu. Ja Jeesushan ei tässä kumminkaan sanonut näin, että meidän ei pitäisi tehdä työtä. Joskus on kuullut semmoisenkin, että no, mehän voidaan heittäytyä Jumalan varaan. Kyllähän ne linnutkin, kyllä ne käy hakemassa sen ruokansa, vaikka se onkin siellä tarjolla. Eikä Jeesuskaan sanonut, että ei työtä pidä tehdä, vaan hän sanoi, älkää murehtiko. Älkää murehtiko. Älkää miettikö sitä, että miten sen huomenna sen elannon saan. Miten me saadaan ne vaatteet huomenna ja muu toimeentulo. Se murehtiminenhan sisältää loppupelissä jonkunlaista pelkoa ja ahdistusta ja myöskin jollain tavalla epäuskoa ja epäluottamusta Jumalaa kohtaan. Jos meillä on Jumalan lapsia, Jumala tietää mitä me tarvitaan, eikö hän antaisi juuri sitä mitä me tarvitaan ilman että me kannataan valtavaa taakkaa. Murhetta, ahdistusta sen takia. Ja nimenomaan tästä mun mielestä Jeesus halusi vapauttaa niitä kuulijoita. Sellaisen taakan kantamisesta, mitä ei ole meille tarkoitettukaan kannettavaksi. Ja me tehdään tänä päivänä ihmisinä hyvin paljon sellaisia asioita, kannetaan sellaisia taakkoja, jotta me tehdään aivan turhaa, niitä on meidän kannettavaksi tarkoitettu. Ja murehditaan semmoista asioista, mistä ei ole syytä edes murehtia. Tästä Jeesus haluaa vapauttaa. Nimenomaan siitä työn tekemisen vaivan näystä, joka on turhaa, ja siitä murehtimisesta. Ja hän kutsuu meitä oikeanlaiseen työn tekemiseen, joka tuo meidän sielullemme levon. Mikä saa meidät murehtimaan elämässämme? Se on varmaan se, että me emme kumminkaan sitten luota siihen, että Jumala hoitaa meidän asiamme. Toisaalta voi olla semmoisia asioita ja motiiveja. Otetaan sitä ensimmäisestä Timoteus-kirjeestä. Kuudennesta luvusta. Seitsemännestä jakeesta eteenpäin. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä, mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankevat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken paha juuri, sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, tavoita vanhuskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu, johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Yksi semmoinen motiivi siihen, että me murehditaan elämässämme siitä toimeentulosta, rahasta, tulevaisuudesta, omasta elannosta, on se, että meillä on jotakin semmoisia epäterveitä odotuksia tämän elämän suhteen. Meillä pitäisi olla sitä, pitäisi olla tätä tässä yhteiskunnassa, pitäisi olla tota, toi pitäisi olla uutta, toi ei saisi olla vanhaa, vaan pitäisi taas saada joku uusi. Ja jotenkin tämä yhteiskunta ruokkii semmoista rikkauden tavoittelua. Mä en tarkoita nyt ihan mitään pelkkää rahaa, vaan sitä, että sä omistat jotakin, joka sun mielestä on arvokasta. Ja se ei ole pelkästään välttämättä se raha. Se voi olla myöskin tämmöinen yhteiskunnassa oleva asema, maine, kunnia. Jotakin sellaista, joka pistää sut esimerkiksi uraputkeen. Tällaisia asioita, ne kuuluu siihen oikeastaan siihen, että meidän sydämessämme on jotakin sellaista halua, mitä sinne ei pitäisi Raamatun mukaan tulla. Se, että me voidaan tästä myöhemmin lukea, niin se, että ihminen on rikas, se ei tee hänestä yhtään sen huonompaa, eikä parempaa. Koska hyvin köyhäkin ihminen, voi olla sydämestään himoita rahaa, valtaa, esineitä, tavaraa. Jopa niin kovasti, että se vie hänet turmioon ja tuskaan ja ahdistukseen. Raamattu sanoo tästä, tai Paavali kirjoittaa Timoteukselle, kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanavassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi, eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaa, joka runsaasti antaa heille kaikkea nautittavaksemme. Kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat. Koote itsellensä aarteen hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Eli ei se rikkaus paha asia ole, vaan se, että miten ihminen elämässään toimii. Jumala on siunannut toisia ihmisiä. Myöskin muualla alueella kuin siinä tai niin kuin rahan alueella. Jollekin ihmiselle on annettu vastuullisia asema tai joku tämmöinen, mutta he osaavat oikein sitä käyttää. Toiset ihmiset käyttävät sitä väärin. Yhteiskunnassakin me kuullaan jatkuvasti semmoisia asioita, kuinka käytetään näitä hyvässä asemassa olevat ihmiset käyttää asioita väärin, toimivat väärin. Jumala haluaa ihmiselle antaa, mutta joskus voi olla suuri siunaus meille, että meillä ei ole. Semmoinen yksi lempikohtia Raamatusta mulla on semmoinen, että älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna. Anna minulle osani, määräosani leipää, että köyhtyneenä rikkoisi Jumalaani vastaan. Tai kylläisenä unohtaisi, kuka on Jumala. Jumala tietää, minkä verran ja miten paljon me voidaan hallita. Mutta se, mihin Jumalan sana kehoittaa, että me jättäisimme tämmöisen turhan onnen etsimisen sieltä, missä sitä onnea ei ole. Tässä samassa Timoteus-kirjeessä tuo 6. luku sanoo, ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Suuri voitto on jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Mitä se jumalisuus on sitten? Ei varmaan sitä, että me ulkoisesti ollaan uskovaisen näköisiä. Tai että meillä on kaikki puitteet kunnossa seurakunnassa. On mahtavat tilat. Ei varmasti sitä. Vaan se jumalisuus on sitä, että meillä on sydämen halu seurata Jumalaa. Me haluamme sydämestä nöyrtyä Jumalan sanan ja Jumalan tahdon alaisuuteen. Me ymmärrämme Jumalan pyhyyden, Jumalan kaikkivaltiuden ja tunnustamme sen. Ja meillä on luottamus, vakaa syvä luottamus Jumalaan. Ja mitä se jatkuu? Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Että me emme tätä uskon elämää, näitä sydämen asioita, tee pakosta, vaan meillä vallitsee semmoinen tyytyväisyys siihen, että me saamme olla Jumalan kanssa. Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa, ei pelkkä jumalaisuus. Jumalisuus, eikä pelkkä tyytyväisyys, vaan ne yhdessä. Ja se on suuri voitto ihmisen elämässä. Ne, jotka haluavat onnea etsiä, ne lävistävät sielunsa monella tuskalla, kun etsivät sitä maailmasta. Ja siihen jumalisuuteenhan kuuluu myöskin se, niin kuin mä sanoin, että se ei ole mitään ulkosta. Vaan Jeesuskin sanoi variseuksellekin, että te kyllä puhdistatte maljan ulkopuolelta, mutta ette sisäpuolelta. Ja meitähän kehoitetaan nimenomaan, että me sisältä olisimme puhtaita, sydämestämme puhtaita, jotta me voisimme elää Jumalan ja ihmisten edessä. Meidän ulkonainen olemus usein on vähän romuluinen ja ikää tulee, niin on jo koukku selkää ja sitä sun tätä kremppaa ja vaivaa. Mutta meidän sisällinen ihmisemme voi päivä päivältä uudistua. Ajatelkaa, päivä päivältä se voi uudistua. Luetaan täältä Luukkaan evankeliumin 10. luvusta. Nämä on tuttuja kohtia. Mutta se on ihan hyvä, jos Jumalan sana olisikin meille todella tuttua. Martasta ja Marjasta. 10. luku 38 jae. Ja heidän vaeltaessaan hän meni muuttamaan kylään, ja niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa ja tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellista on vähä tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Tässäkään Jeesus ei moittinut Marttaa siitä, että hän palveli ja teki töitä. Toki meidän sitä täytyy tehdä. Mutta hän halusi kiinnittää asian siihen, että mikä elämässä todella on tärkeää. Tärkeitä asioita on aika vähän, niin kuin Jeesus sanoi, tai jopa yksi ainoa. Ja mikä se osa oli? Maria oli siinä kuuntelemassa Jeesuksen puhetta. Me usein elämässämme kanssa touhutaan kaikenlaista. Luullaan, että tässä on hyvistä asioista kysymys. Ja voi ollakin, että on tosikin hyvistä asioista kysymys. Kyllähän Marttakin palveli Jeesusta. Mutta me unohdetaan ehkä se yksi tärkein asia, että joskus meidän pitäisi jäädä kuuntelemaan, mitä Jumalalla on meille sanottavaa. Sen kaiken touhun ja työn keskellä meillä ei ole aikaa kuunnella Jumalan puhetta. Ja kun Jeesus sanoi, että oppikaa minusta, kuinka me voidaan oppia hänestä, jos me ei tunneta häntä, jos me ei kuunnella häntä? Mennään takaisin tuohon Matteuksen evankeliumi 16. lukuun. Kuudestoista luku Matteuksesta ja jakeesta 25. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Tai mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Tämäkin sana kehoittaa meitä miettimään niin kuin tarkoitusta, ihan oman elämämme tarkoitusta, sitä, missä me mennään. Mitä se hyödyttää meitä, vaikka meillä olisi tässä elämässä nämä ulkoiset puitteet, kuinka hyvin? Me käytetään vaivaa ja aikaa sellaisiin asioihin, mitkä ihan oikeasti ei ole tarpeellisia. Kun me voitaisiin käyttää se aika ja hyödyntää se tekemällä jotain lähimmäistemme hyväksi, ystäviemme hyväksi tai Jumalan valtakunnan työ hyväksi. Mitä se hyödyttää, vaikka me omistettaisiin koko maailma, vaikka meillä olisi kaikki, mitä maailmassa on. Jeesus monessa puheessa ja kohdassa, mitä tässäkin on lukenut, haluaa asettaa
meidät näkemään, mikä todella on tärkeää. Mikä todella on tärkeää meidän elämässä.
Taas tuolta ensimmäisestä Timoteuskirjeestä. Neljäs luku ja no, mä voin tuosta 8 asti lukea. Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisuuden. Varma on se sana ja kaikin puoli vastaamattomisen arvoinen. Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävää Jumalaa, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Tässä ei nyt varmasti tarkoiteta ihan pelkästään sitä urheilua, mitä tässä nyt helposti saa käsityksen. Tosin mä tämänkin kattelin tuolta Novumista, niin kyllä se tarkoitti sitä kreikkalaisten urheilua, ruumiillista harjoitusta. Mutta mä ymmärrän, että tässä on myöskin sisältö sellaisesta, että me teemme nimenomaan sitä työhön ja tehtäviin liittyvää rasitusta, josta puhuttiin siinä alussa. Sellaista rasitusta ja toimia, jotka rasittaa meitä. Ja siitä on hyötyä vain vähän, johonkin siitä on hyötyä, mutta vain vähän. Mutta siitä jumalisuudesta, siitä, että meidän sydämessämme on oikeat asenteet, oikea halu ja tahto yhtyä siihen Jumalan tahtoon. Siitä on hyötyä kaikkeen, sanoo tämä Raamattu. Todella kaikkeen. Ja sen takia, miksi meidän tulee ottaa se Jeesuksen tarjoama jees, joka on sovelias? Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Siksi, koska me olemme hänen toivomme panneet, siksi meidän on hyvä ottaa se jees, mitä Jeesus tarjoaa. Nähdä vähän vaivaa sillä alueella. Ja mitä Jeesus lupasi, jotta saatte levon sielulle. Mä en usko sitä, että Jumala tänäkään aikana haluaisi uskovia ihmisiä pistää niin tiukoille ja rasittuneiksi, niin kuin me tänä päivänä ollaan. Vaan hän haluaisi ihan varmasti, että meillä olisi lepo sielussa, ilo sydämessä. Me saataisiin elää vapaina monista sellaisista rasitteista, jota me jostakin syystä itse itsellemme otamme kannettavaksi. Näin mä ymmärrän, että Jeesus meitä opettaa. Hän sanoo, oppikaa minusta. Oppikaa minusta. Ottakaa niitä tehtäviä, toimikaa sen mukaisesti, kun sana kehoittaa. Ja se Jees on sovelias, sopiva. Ja myöskin se on keveä kantaa sen vuoksi, että sielu voi hyvin, ihmisen sielu voi hyvin. Otetaan tuolta ensimmäinen kirje korinttolaisille ja 15 lukuja. Ja viimeinen jae 58. Jae. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä tietää, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.
Olkaa lujat ja järkähtämättömät. Luja tietoisuus siitä, mihin suuntaan kuljetaan, mikä on tärkeää. Ja toimiminen sen mukaisesti. Ja me saadaan nähdä, että se vaivannäkö tällä alueella ei ole turhaa. Vaivannäkö Herrassa ei ole turhaa. Me itse voimme paremmin, meidän sielumme voi paremmin. Meidän läheisemme voivat paremmin, lähimmäisemme. Ja me näemme myöskin, että Jumalan evankeliumin sanoma menee eteenpäin. Koska sitä hyvyyttä, mitä se sanoma sisältää, hyvä sanoma, kun me saamme sitä oikeassa sielun asenteessa ja levossa viedä eteenpäin, niin myöskin ne ihmiset, jotka kuulevat, ne ottavat vastaan. Ja omassa elämässämme se vaivannäkö tällä alueella ei ole turhaa, koska meille luvataan, että meidän sielumme lepää silloin.
Mä luen täältä vielä yhden kohdan Raamatusta kehotukseksi meille kaikille. Se on tässä toisessa korintolaiskirjeessä ja 6. luvusta ja jakeesta 3 eteenpäin. Tähän ihan loppuu kehotuksen sanana. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi, suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäössä, valvomisessa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme ja katso, me elämme, kuritettuina, emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisena, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken.
Se on Jumalan sanaa meille annettu ohjeeksi ja opetukseksi. Jeesus kehoitti meitä, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Ottakaa minun ikeni kannettavaksi, oppikaa minusta. Ja niin te saatte levon sielullenne. Minun ikeni on keveä tai sovelias ja kuormani keveä. Tähän kehotan tänäkin päivänä meitä kaikkia, niin itseäni kuin teitä. Käydäänkö rukoukseen tässä lopuksi?